Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletësori e Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Departamenti Amerikan i Shtetit përshëndeti kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë si dhe përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian, për atë që e quajti sukses të takimeve në kuadër të dialogut të nivelit të lartë më 9 dhe 10 shkurt në Bruksel. Takimet mes kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić me pjesëmarrjen e shefes politikës jashtme të BE-s Federica Mogherini çuan në nënshkrimin e marrëveshjes për çështjet e drejtësisë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jen Psaki tha se kjo marrëveshje shënon një hap përpara në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zonja Psaki tha se kjo sinjalizon gjithashtu angazhimin e vazhdueshëm dhe të fortë të dyja palëve për zbatimin e plotë të marrëveshjes arritur në Bruksel në prill të vitit 2013 mes Prishtinës dhe Beogradit. Shtetet e Bashkuara, tha zonja Psaki, do të vazhdojnë të mbështesin fuqishëm të gjitha palët në këtë përpjekje. Një Amerikane që mbaj peng në Siri ka vdekur, konfirmuan sot zyrtarët Amerikan dhe familja e saj 4 dit, pasi militantët e shtetit islamik thanë se një sulmajrori koalicionet vrau punojnësen Amerikanet të ndimave. Pretendimet u shfaqëm në internet javën e kaluar se një sulmajrori jordanez goditi ndërtesën. Ky 26-vjeçaria Kayla Mueller besohet se mbahej në qytetin Raqqa në Siri. Zyrtarët jordanez, amerikan dhe të tjerë kishin ngritur pikpyetje rreth pretendimit dhe rrethanat e vdekjes së saj mbeten të panjohura. Zëdhënësja e Këshillit Kombëtar të Sigurisë Bernard Mehan tha se familja e zonjës Mueller mori një mesazh privat nga pengmarrësit e saj gjatë ditëve të fundit me informacione shtesë që verifikojnë mëtej lajmin për vdekjen e saj që u dha fillimisht përmes internetit javën e kaluar. Zëdhënësi i shtëpisë së bardh, Josh Earnest, i tha gazetarëve se zyrtarët amerikanë të zbulimit nuk kishin vlerësim specifik rreth shkakut të vdekjes pas rishikimit të informacionit. Sulmet me raketa në qytetin Kramatorsk në lindje të Ukrainës goditën selinë operacioneve ushtarake kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe zonat e banuara, në prag një takimi të rëndësishëm që synon të jap fund konfliktit. Sekretari i Këshillit të Mbrojtjes dhe i Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, Oleksandr Turchinov, tha se sipas informacioneve paraprake, sulmet me raketa të rebelëve në Kramatorsk vran 15 persona dhe plagosën 63 të tjerë përfshi 5 fëmijë. Administrata rajonale e Donetskut njoftoi se 32 nga të plagosurit ishin ushtarë. Sot paradite forcat proqeveritare njoftuan përparim në lindje të vendit. Shtimi i dhunës vjen ndërsa përfaqësues nga Rusia, Ukraina, Gjermania dhe Franca takohen nesër në kryeqytetin e Bielorusisë në përpjekje për të arritur një marrëveshje. Ndërkohë që në Ukrainën lindore shkallëzohen luftimet, presidenti amerikan Barack Obama thotë se ai nuk ka vendosur ende nëse do të jap armë mbrojtëse Ukrainës në luftën e saj kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Zoti Obama i bëri komente dje në Washington së bashku me kancelaren Angela Merkel.
Mbi qiellin e Ukrainës lindore fluturojnë raketat, ndërsa predhat goditin ndërtesat e banimit në Donetsk, duke shkaktuar viktima mes civilëve. Nuk kemi ku të shkojmë, sillen vërdall dhe mendoj, ndoshta do të vritem edhe unë, thot Nadezhda. Gati një vit pas aneksimit të Krimes nga Rusia dhe 4 muaj pas arritjes në një marrëveshje armpushimi në Minsk, nuk ka shenja se luftimet mes forcave ukrainase dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia janë në rënje. E sa po kthyer nga takimet me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko dhe presidentin rus Vladimir Putin, kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila udhëheq përpjekjet perëndimore për të zgjidhur krizën në Ukrainë, zhvilloi dje bisedime me presidentin Obama në shtëpinë e bardhë. Duke mos përfillur trysnim politike, zonja Merkel rikonfirmoi kundërshtimin e saj për t'i dhënë armë Ukrainës dhe u shpreh për të ndërmarrë një përpjekje të re diplomatike me bisedimet e planifikuara për këtë javë në Bielorusi.
Every night you see people dying, you see civilians.
Çdo natë shohim njerëz që vdesin, shohim viktima civile, shohim kushtet e vështira në të cilat jetojnë njerëzit. Është detyrë për ne si politikan, ua kemi borx njerëzve të shikojmë çdo mundësi.
Other partners to provide Ukraine.
Presidenti Obama tha se ai do të vazhdojë të eksplorojë të gjitha mundësitë nëse diplomacia dështon. Por nuk ka marrë ende një vendim nëse do t'i japë armë Ukrainës kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia. Ai tha se mundësia për një zgjidhje ushtarake gjithmonë ka qenë e ulët, duke pasur parasysh ushtrinë e fuqishme të Rusisë. Por zoti Obama paralajmëroi se Perëndimi do të mbajë në fuqi sanksionet kundër Rusisë për shkelje të integritetit territorial të Ukrainës. Ndërkohë që vazhdojmë të punojmë për një zgjidhje diplomatike, ne po e bëjmë të qartë përsëri sot se në qoftë se Rusia vazhdon në rrugën e saj të tanishme, e cila po e shkatron ekonominë ruse dhe po dëmton popullin rus, izolimi i Rusisë do të përkeqësohet politikisht dhe ekonomikisht, tha zoti Obama. Nën presidentja e Këshillit Atlantik, Fran Burwell, thot se çdo vendim për të rritur sanksionet apo armatosur Ukrainën mund të varet nga ajo që do të arrihet në bisedimet e nesërme në Minsk ndërmjet Francës, Gjermanisë, Ukrainës dhe Rusisë.
Is to come up with particular things.
Ajo që ne duhet bëjmë është të dalim me gjërat veçanta që duhet bëjnë rusët brenda një afatit të caktuar për të kuptuar nëse po arrihet apo jo përparim.
And I think that
mendoj se kjo është pika kur Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët të marrin një vendim.
For others who may be inclined in that direction.
Presidenti Obama tha se agresioni rus nuk ka bërë tjetër veç se ka forcuar unitetin e Perëndimit. Një demonstrim i ri i fuqisë ky, ndërkohë që kancelarja Merkel sërish përgatitet për të përballur me zotin Putin.
Një seri shpërthimesh me eksploziv u shënua në Tiranë gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm. Një farmaci në pronësi të babait të ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri ishte objektivi i shpërthimit të parë, i pasuar në të njëjtën zonë nga një dytë në banesën e një zyrtarit policisë. Në mëngjes herët pranë një stacioni autobusi në kryeqytet u zbulua dhe një sasi tritoli e gatshme për të shpërthyer. Kryeministri Edi Rama foli për një akt terrorist dhe reagim të krimit ndaj goditjeve që po ia policia. Por si pas opozitës, ato janë pasoj e lojrave dhe aliansave politike me krimin. Ngjarja u dënua me tonet ashpra pas dite nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe ambasada amerikane në Tiranë. Arman Mero ka përgatitur materialin nga Tirana.
Farmacia në pronësi të babait të ministrit të Brendshëm ndodhet pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Nga shpërthimi ndodhur rreth orës 02:55 minuta të natës, ajo është shkatruar thuajse tërësisht, ndërsa dëme ka mësuar dhe disa lokale të tjera ngjitur me të dhe mjete që ishin parkuar përballë. Ndërsa policia po kryente veprimet e para për ngjarjen në të njëjtën zonë pak më tej, rreth një orë më pas u regjistruar shpërthimi i dytë, të herë në katin e 5 të një pallati. Objektivi ishte banesa e një zyrtari policie, Alfred Numanit, i shefi komisariatit nr. 3 në Tiranë dhe aktualisht me detyrë pranë drejtorisë së policisë së Korçës. Nga shpërthimi nuk ka patur të plagosur, por këtu dëmet janë dhe më të dukshme edhe në apartamentet e tjera e në mjediset e përbashta. Muret të shkallëve të rëna, plasaritje të thella në përbanesa e dyert të shkatruara. Dy orë më pas, nga një sinjalizim i disa kalimtarëve, policia ka gjetur në anën tjetër të qytetit, në një zonë mjaft të populluar të Unazës, një kallëp tritoli, pak metra larg një stacioni autobusi. Ndonse për ngjarjen nuk ka hollësi nga policia apo dhe prokuroria, ato duket të kenë qenë porositur nga një tador. Edhe kallëpi i tritolit është gjetur në një zonë pranë shtëpisë së prindërve të ministrit Tahiri. Ky i fundit pati menjëherë një takim urgjent gjatë ditës me drejtorin e shërbimeve sekrete Visho Ajazi dhe kryeprokurorin Adriatik Lalla. Në një postim në Facebook gjatë ditës, kryeministri Edi Rama është shprehur për një akt terrorist ndaj familjes së ministrit të Brendshëm, kafshim monstrash që kanë marrë, po marrin dhe do të marrin atë që meritojnë, dorën e shtetit në fytyrë deri në frymën e tyre të fundit. Sipas zotit Rama, kush ka urdhëruar dhe ekzekutuar terrorin ndaj familjes së ministrit duhet ta mësojë sot se i ka dhënë atij dhe të gjithëve një motiv më shumë për të qenë krenare të frymëzuar në çdo qelizë në kryerjen e detyrës së lartë në shërbim të vendit dhe njerëzve të këtij vendi, shkruan kryeministri. Por për opozitën motivet duket se duhen kërkuar gjetiu.
Motivet janë të rëndësishme për të kuptuar lojrat, aleancat dhe lidhjet me krimin. E sigurt është një gjë se ky nuk është reagimi malavitës nga që ndjehet i friksuar prej Tahirit. Prej ditës parë detyrës, edhe më parë madje, kur sapo aktivizuan politik, Tahiri është në një dyshim publik për shkak se ka jo pak dëshmitar të shoqërimit të tij me emrat njohur të krimit të organizuar në vend.
Kjo deklaratë shkaktoi reagimin e menjëhershëm të shumicës.
Për gjithë secilin nga ata që sot është arrestuar në krah të krimit, ne nuk mundemi. As kjo frymë politike e as krimi i dalë dhe i mbështetur prej saj nuk na mund dot. Sot mbështesim qartë dhe kërkojmë angazhim total të çdo shërbyesi të shtetit. Polici thjesht, drejtues në detyrë, hetues e strukturës operacionale për të shumëfishuar goditjen pa kthim të krimit dhe të pasurisë të tij.
Ndaj ngjarjeve të sotme reagoi me tone të forta pasdite dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, duke dënuar shpërthimet, delegacioni nënvizon mbështetjen e fuqishme për forcimin e shtetit ligjor pa kompromis. Në deklaratë shprehet besimi se autorët e krimit do të dalin para drejtësisë dhe se të gjitha forcat politike duhet të bashkohen për ta mbështetur këtë synim. Ne presim sjellje dhe ligjëra të përgjeshme nga të gjithë ata që marrin pjesë në jetën publike, sidomos për çështjet e shtetit ligjor, në funksion të interesave kombëtare të Shqipërisë, mbyllet deklarata. Edhe ambasada amerikane në Tiranë i dënoi me forcë ngjarjet e sotme. Përdorimi i dhunës si mjet kanosjeje dhe trysnie është një akt burracak që minon demokracinë dhe nuk ka vend në Shqipërinë sotme. Ambasada është krenare të vazhdojë mbështetjen e saj afatgjatë për Ministrinë e Brendshme, policinë dhe të tjera shërbimet e sigurisë të Shqipërisë në luftën kundër krimit të organizuar, trafikut të narkotikëve dhe korrupsionit, shkruan përfaqësia diplomatike amerikane. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, do të raportoj të njëjtë në parlamentin e vendit për esurinë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, të cilat në orët e hershme të së martës shuan në një marrëveshje për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës. Marrëveshja që u mirëprit nga autoritetet ndërkombëtare u kritikua nga opozita në vend, e cila kundërshton bisedimet e pakushtëzuara me Serbinë. Nga Prishtinë njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini është prejur e bindur se marrëveshja për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës e arritur në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të përmirësojë në mënyrë thelbësore jetën e qytetarëve në terren. Zonja Mogherini ndërmjetësoi takimin e SHN-s ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, të cilët pas më shumë se 4 orë bisedimesh përmbyllën marrëveshjen për drejtësinë. Kryeministri Mustafa, i cili pritet që të entën të raportojë në Parlamentin e Kosovës për bisedimet, e cilësoi marrëveshjen si një arritje të rëndësishme për shtrirjen e sovranitetit të Prishtinës në gjithë territorin e Kosovës.
Kemi siguruar që të kemi një sistem unitar të drejtësisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës.
We have ensured that we have a unique system of judiciary in all of the Kosovo.
Do të vazhdojmë edhe me çështjet e tjera.
We will continue with other issues.
Në mënyrë që të integrojmë gjitha pjesët e vendit,
so that all parts of the country are integrated.
Dhe të ushtrojmë sovranitetin në tërë territor.
Ndërkaq kryeministri serb Aleksandar Vučić tha se me marrëveshjen e nënshkruar pala serbe ka arritur të mbrojë interesat e serbëve, ndonse bisedimet ishin shumë të vështira.
Da smo uspeli, da smo obezbedili da shef osnovnog suda u Mitrovici.
Jemi siguruar që kreu gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë serb dhe serbët në veri të kenë numër shumë të madh të gjyqtarëve dhe prokurorëve, tha ai. Marrëveshja u mbështet nga ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, e cila duke i përgëzuar palët ka bërë thirrje për zbatimin e marrëveshjeve. Ndërsa kundër këtyre bisedimeve u shpreh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, i cili i cilësoi ato si veprimet që sabotojnë shtetësinë e Kosovës.
Ne ende nuk e kemi parë marrëveshjen, por edhe nuk kemi si ta shohim për shkak se edhe bisedimet e zhvilluar në Bruksel, edhe marrëveshja atje janë zhvilluar tinës popullit të Kosovës dhe kuvendit të Republikës. Nuk pati as njoftim, as leje nga kuvendi Republikës për atë që ka ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme. Është qartë se dialogu në Bruksel nuk është dialog për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, po është dialog për sabotimin e shtetësisë Kosovës.
Ai bëri këto komente gjatë një veprimtarie për kujtimore për ngjarjet e 10 shkurtit të vitit 2007, kur dy veprimtarë të kësaj lëvizje, Mon Balaj e Arben Gjeladini, humbën jetën gjatë ndërhyrjes së policisë së Kombeve të Bashkuara për shpërndarjen e një proteste të kësaj lëvizjeje që kundërshtonte negociatat për statusin politik të Kosovës. Gjatë kësaj proteste ishte kundërshtuar plani kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Atisari, në bazë të cilit një vit më vonë Kosova shpalli pavarësinë e saj. Çështja e gjykatave në veriun e Kosovës ishte pjesë e marrëveshjes së arritur ndërmjet të dyja vendeve në prill të vitit 2013 në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, të cilat Kosovës i mundësuan marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërsa Serbisë hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarët evropian kanë përsëritur qëndrimin se zbatimi i marrëveshjeve është kusht kryesor për Serbinë që të avancojë në procesin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ende nuk dihet se kur do të vazhdoj procesi bisedimeve, me që palët nuk janë pajtuar ende për temat që do të diskutohen. Derisa Beogradi kërkon të hapet çështja bashkësisë së komunave serbe dhe ajo e pronave në Kosovë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se nuk do të shkohet më tej para se të shpërbëhen të gjitha strukturat paralele të mbështetura nga Beogradi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Oboti është fshati më rrezikuar nga përmbytjet në zonën fushore të Nën Shkodrës. Gjatë përmbytjeve të viteve të fundit, ky fshat u shndrua disa herë në ishull për shkak të bllokimit nga uji. Banorët thonë se çdo vit jetojnë me frikën e përmbytjeve të cilat kanë shkatruar ekonomitë e tyre familjare. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pum Sulo ishte në fshatin Obot dhe përgatiti kronikën.
Oboti është një nga 10 fshatrat e komunës Anamalit dhe i pari që ndjen rrezikun e përmbytjeve në zonën fushore të Nën Shkodrës. Lumi buna që përshkohet në anën e majtë të fshatit, kërcënon thuajse çdo vit 200 familje të Obotit me prurit e shumta që vinë nga rreshjet liçeni i Shkodrës, por edhe nga shkarkimet nga hidrocentrali i Vau të Dejës. Fillimi i shkarkimit të ujrave të tepërta nga tre hidrocentralet e kaskadës së Drinit ka rishfaqur shqetësimin e përmbytjeve në fshatin Obot, fshat i cili për disa vite u kthye në ishull për shkak të përmbytjeve masive që nisën pas vitit 2010. Banorët e fshatit Obot ndjehen të friksuar për jetën dhe pasurinë e tyre, pasi, si që thonë ata, e gjithë zona është e pambrojtur nga vërshimi i ujrave.
Që jetojnë me frikë, që s'kam kam i qunë, divana, kravata, rafta, kumë të tatë, që materiale s'kam shpion, pa on si fukara, po jaj si ko me, ashtë me i pasët, që ko me boj, ka ko me i met. Pra si, një këta kërkojnë për shtetit, me vudurën zemër, se hidrocentralet janë mu hapë e gjatë verës, që mund si kohaj me shidrita, me i botë tona punë të vjetë e shteti, pa jo kështë, të shkja borë si i shkrenjet, ka do të shkujnë, ma e shpinë së tonë do të binë.
Banori Obotit Njasë Ndoci thot se edhe ditët e fundit hidrocentrali i Vau të Dejës ka shkarkuar ujra duke rrezikuar fushat e fshatit të mbjella me bimët bujqësore.
Do të zotit janë e shora, nuk dojnë a konë ndurë, konë thanë që se përshuin, më gjërshuin, ato më se përshuin, nuk ishte ardu i to, jenë mëtë të ne janë që të reja, grunit për në mëtin, bani imi legi gjile grun, e këna vle fare në grunit, da që shkojmë i pojmë i këna grunit jetë mëtën, jo vetën unë, pa anë amalit ko grunit mëtën të që shëshirëgjit.
Oboti është një nga fshatrat e zonës së Nën Shkodrës me histori të hershme. Gjatë periudhës së socializmit, pas ndërtimit të hidrocentralit të Vau të Dejës, banorët e fshatit u larguan me forcë drejt kodrave të Oblikës, ku ndërtuan një fshat i ri. Por pas proceseve demokratike dhe lirisë së lëvizjes, banorët u rikthyen në tokat dhe shtëpitë e tyre, pa marrë parasysh rrezikun e përmbytjeve që tashmë po i shoqëron prej vitesh.
Oboti përmbytet sa përmbyt sysh komunizmit. A ne janë bashkë aturat? Da që është ma poshtë, anaj, se na këtej, na këna pas këto, i këna thënë gjimë në rekoë botit, në në Shkodër, ku ka rrëtë të lëvjekon në 79, ka prishmija, na kanë marë, e na kanë qua atje, në blikë, ka zdime folë, më te, përse kam alë, si fije më longë, këto shpjet në orë, se jena të dëmëtumë në ekonomi baja gjeronë, e nuk ka fërtu në letë.
Kryetari i komunës Ana Amali, Gjevat Molza, thosë se që nga ndërtimi i hidrocentralit të Vau të Dejës, fshati Obot dhe gjithë fusha e anës e Malit janë parashikuar si zonë për mbytje, një rrezik ky që i kërcënohet çdo vit 1200 familjeve të komunës Ana Amali.
Është zona që është llogarit më atë si stish më sistem për të përmbytur. Me që fusha e anës Malit është fushë më si përfaqe më të vogël se sa fusha e komunës së Dajçit, që është në të kohë është të logritin për të përmytur. Dhe çdo sa herë që të ketë rreshje ose shkarkimin ka shkuar ndërtimit e para fush në nën Shkodër që më mytet është fusha e komunës së Anamalit.
Ndërkohë, sipas kryetarit Molza, edhe sistemi i argjenaturave të nën Shkodrës, që u riafsua pas përmbytjeve masive të vitit 2010-2012, pavarësisht se ka ndikuar për mirë në mbrojtjen e fshatrave të njërës anë të lumit Buna, ka lënë pa mbrojtje madje duke rrezikuar më shumë obotin dhe fushën e anës së malit, ku jetojnë rreth 6000 banorë dhe ku brenda 2 viteve të fundit lumi Buna ka kryer më shumë se 70 hektar tokë bujqësore. Për zërin e Amerikës nga fshati Obot, Pullum Sulo.
Në grykderdhjen e lumit Buna, si në anën e malit të zi, ashtu edhe në ato të Shqipërisë vërehen disa dukuri natyrore që po shkatrojnë vijën bregdetare duke krijuar edhe disa ishuj të vegjël. Geografët nga Shkodra dhe Ulqini theksojnë se duhen marrë masa për parandalimin e kësaj dukurie dhe paka shumë të ruhet bukuria veçantë natyrore e zonës. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës, Ali Salaj, ka përgatitur kronikën.
Kohet e fundit në grykderdhjen e punës në anën e malit të zi, ashtu edhe në atë të Shqipërisë, po ndodhin disa ndryshime të njohura si abrasioni detar, që po merr pjesë të mbyllatë tokës, sidomos në vijën bregdetare. Geografin nga Shkodra dhe Ulqinit theksojnë se abrasioni detar duhet të shikohet me kujdes në mënyrë që të mbrohet dhe të ruhet vija bregdetare.
Dinamika e grykderdhjes së Velipoj, siç e kemi përmendur edhe herë tjera, është zakonisht shumë e madhe. Sidomos nëse marrim parasysh domethënë edhe ngjarjet e kohëve të fundit, shohim domethënë që bregdeti i atij ka një lëvizshmëri jashtëzakonisht shumë të madhe. Gjithmonë bëhet fjalë në afërsi të deltës së Bunës. Fenomeni që është më problematiku ose më mirë më thon ai që duhet të kihet më tepër parasysh është pikërisht abrazioni detar, i cili duhet të pas shumë më me kujdes edhe jo vetëm nga specialistët e fushës që duhet marrën me këtë pjesë, por normalisht edhe nga autoritetet të cilat janë kompetente për këtë fushë.
Praktikisht ujdesa Ada e sipërfaqen e ka rreth 5 km katror, por sipërfaqja e saj nëse në fillim ka ardhur duke u rritur, pra duke u zmadhuar, vazhdimisht e viteve të fundit apo më saktë dekadave të fundit, sipërfaqja e ujdesës së Adës është duke u zvogëluar. Dhe kjo është pikërisht në sajë të erozionit detar, për arsye se në rastin e bregdetit të Adriatikut kemi një fenomen lëvizje neotektonike nga bregdeti i Dalmacisë deri në Durrës, ndërsa nga ana tjetër kemi edhe erozionin bregdetar. Pra, gryrja e dheut të ujdesës së Adës nga ana e detit.
Megjithatë, dinamika e jashtëzakonshme rrjedhës së lumit Buna dhe derdhja e saj në det e ka ndryshuar hartën gjeografike në këtë zonë duke krijuar edhe disa ishuj të vegjël.
Gjithsesi, në zonat e tilla ku janë grykderdhët e lumeve, krijohen ujdesët e vogla, si quhen si Ada, dhe ishujt e tillë kuptohet me kalimin e kohës, mbarësisht prej prurjeve lumore, ato praktikisht edhe rriten, por njëkohësisht janë edhe lëvizje të tjera neotektonike, siç thash, praktikisht ndikojnë që me kalimin e kohës ato të zhduken. Dhe nëse marrim parasysh këto parametra, ujdesa Ades viteve të ardhshme gjithsesi do të vijë duke u zvogëluar.
Edhe pse këto janë fenomene natyrore të pandalshme, megjithatë në mbrojtjen e grykderdhjes së Bunës duhet të angazhohen institucionet dhe specialistët e dy vendeve. Bashkëveprimi i tyre dhe marrja masave mbrojtëse mund të ngadalsojnë zhytjen e tokës në det, duke ruajtur këtë bukuri të rrallë bregdetare. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
A ishte një gabim i çuditshëm i kujtesës apo një prirje për të egzagjeruar rrezikun në përpjekje për të dëshmuar sakrificë dhe heroizëm? Këto janë disa nga pyetjet që po diskutohen prej ditësh këtu në Amerikë, që kur doli lajmi se drejtuesi njërit prej emisioneve më të ndjekura të lajmeve, Brian Williams, i rrjetit NBC, nuk kishte thënë të vërtetën ku kishte pretenduar se një nga helikopterët me cilën ai udhëtonte gjatë luftës në Irak ishte vënë në zjarrin e granatave dhe kalashnikove. Shumë nuk e besojnë se bëhet fjalë për një lojë të kujtesës. Disa thonë se përzierja e rolit gazetarit me atë të një njeriu të famshëm ka sjell pasojat e veta dhe pothuajse gjithkush bie dakord se në një profesion ku besueshmëria është nga pasuritë më të mëdha, kjo është një ngjarje që do të lërë patjetër gjurmë. Kolegja Keda Kostreci i hedh një vështrim debatit.
Recalling the events of 12 years ago,
Brian Williams në emisionin e tij tha se ishte një gabim i kujtesës ndërsa fliste për ngjarjet e para 12 vjetëve.
I want to apologize.
Dua të kërkoj ndjes. Unë thash se isha në një helikopter që u godit nga zjarri i raketave. Në fakt unë isha në helikopterin e dytë. Ne të gjithë ulëm në tokë pas incidentit dhe kaluam 2 net të tmerrshme në një stuhirëre në shkretëtirën e Irakut. Zoti Williams foli publikisht pasi veteranë që kishin qenë pjesë e ekipazheve gjatë sulmit në Irak treguan se në fakt ai nuk ndodhej në helikopterin që u godit. Pohimet e tyre ishin pjesë një artikulli në gazetën ushtarake Stars and Stripes, e cila citonte inxhinierin ajror të ekipazhit Lace Reynolds, të thoshte se të krijohej ndjesia se ishte një përvojë personale, pjesës së cilës donte të bëhej edhe dikush tjetër që nuk e meritonte.
Soldiers are very sensitive.
Ushtarët janë shumë të ndjeshëm ndaj diçkaje që u krijon përshtypjen se dikush ose po eksagjeron rolin e vet në situata me rrezik për jetën ose ndaj asaj që ata e konsiderojnë si përpjekje për të marrë një lavdi nga afërsia me ngjarjen. Dhe ata janë shumë të ndjeshëm kur shikojnë se të tjerë, veçanërisht civil, përpiqen të zmadhojnë figurën e tyre duke lidhur veten me diçka që kanë bërë ushtarakët, thot redaktori i përgjigjes i Stars and Stripes Robert Reed. Në një deklaratë, Williams, drejtuesi dhe redaktori përgjigjës i emisionit kryesor të lajmeve të televizionit NBC, Nightly News, vuri në dukje se në fillim ai kishte treguar versionin e saktë të ngjarjeve, por shikimi shpesh herë i videos që na tregonte duke inspektuar zonën dhe mjegulla e kujtesës gjatë viteve, më bëri që në mendjen time t'i bashkoja të dy ngjarjet në një të vetme. On the broadcast tonight, snowbound by a... Javës që kaloi zoti Williams vendosi që të tërhiqej përkohësisht nga transmetimi i emisionit të tij, i cili dje u drejtua nga gazetari Lester Holt, që zakonisht jep emisionin e fundjavës. Nightly News ka qenë vazhdimisht edicioni më i ndjekur i lajmeve në televizion, por të premten ai mbeti pas njërit prej konkurrentëve kryesor, World News Tonight të ABC. Pohimi i zotit Williams bëi fjalë për një gabim të kujtesës u vu në lojë gjerësisht. Por kritikët kanë shtruar dhe pyetje më serioze, që vënë në dyshim aftësinë e tij për të vazhduar me drejtimin e lajmeve në kushtet e krijuara. Analistët për shembull kanë thënë se do të ishte vështirë për të ta vinte para përgjegjësisë një politikan për gënjeshtra, dhe se në mendjet e njerëzve në audiencë mund të ngjallen dyshime sa herë ta shohin zotin Williams të raportojë nga një vend ngjarjeje. Ata që kanë ndjekur zhvillimin e ngjarjeve kanë shprehur shkënjim.
Yeah, it is unfortunate.
Është për të ardhur keq sepse un pa shkrimin në internet dhe mendova sa prekse që ai po ndihmon trupat. Kur mora vesh që ishte gjithasaj es, u shkurajova. Thot Bo Hedley nga New Yorku.
Surprising, I don't know why anyone would do that.
Është befasuese. Nuk e di sepse duhet ta bëj dikush një gjë të tillë. Të sajosh diçka të tillë në kushtet e luftës. Përderisa ai ishte atje, ishte diçka e guximshme, edhe pa e zmadhuar. Duket sikur s'ka kuptim të saj është një histori sikur ishte në avionin që u godit, thot një banor tjetër i New Yorkut, Ben Katzman. Për këto pyetje legjitime, ekspertët e kujtesës kanë një përgjigje pak të ndryshme nga analistët që e kanë quajtur zotin Williams gënjeshtar. Ata flasin për natyrën e brisht dhe të ndryshueshme të kujtimeve dhe thonë se ato mund të të mashtrojnë. Gazeta The New York Times citon disa studime shkencore sipas të cilave kujtimet jo vetëm që mund të transformohen dhe zbukurohen pa u vënë re, por se kujtime krejt të paqëna mund të zënë vend në mendjen e njerëzit, duke depërtuar aq thellë saqë ne bindemi se janë të vërteta. A mund shpjegoj kjo deklaratat e zotit Williams, me së cilave edhe një pretendim të tij që është vënë në dyshim së fundmi, se gjatë mbulimit të uraganit Katrina në New Orleans, ai kishte parë nga dritarja e hotelit një trup pajet në sipërfaqe të ujit që kishte përmbytur qytetin? Pavarësisht nga pohimet e ekspertëve të kujtesës, rezultati për një njeri të lajmeve nuk ndryshon. NBC ka filluar një hetim të brendshëm të deklaratave të zotit Williams. Dhe ardhmja e tij në këtë televizion është ende e paqartë.
I hope they know they have my greatest respect and also now my apology.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni, emisioni radhës nga Zëri Amerikës, është ai i mëngjesit i cili fillon transmetimin në orën 7. Deri atëherë, miropafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.